Při poslechu pořadu Křesťan a svět vás vítá Antonín Žolnerčík. V roce 2017 uplynulo 70 let od návratu volyňských Čechů do České republiky. Jednalo se o potomky Čechů, kteří v letech 1868 až 1880 odešli z Rakouska-Uherska do carského Ruska. Důvodem jejich odchodu byly těžké životní podmínky v českých zemích a zvěsti o prosperitě v Ruské říši, kde bylo velké množství nevyužité zemědělské půdy. Já vítám u mikrofonu paní Marii Dvořákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Marie je jedním z potomků těchto volínských Čechů a velikou výhodou pro mě je, že se na Volyni narodila. Paní Marie, v kterém roce jste se narodila a kde?
Já jsem se narodila 1931 na Martinovce.
Tatínek, maminka, co tam dělali?
Maminka, ta byla jako zemědělka, dcera to měli jako pole. A tatínek tam přišel jako voják. Osvobozen to bylo ve 20. rokách.
A tatínek byl Čech?
Ne, tatínek byl Polák. On byl takový inteligentní.
A proč tam přišli z Polska důstojníci, vojáci v té době?
Měli osvobozovat Volyň, protože tam byla revoluce velká. No a od té doby potom už to byla hranice pod Bug, bylo Poláci a za Bugem už byli zase Rusi. To byla taková dohoda nějaká potom.
Vy jste na Volyni prožila dětství, tedy od roku 1931 až do roku 1947, kdy jste se spolu s rodiči vrátila do Československa. Jaké to bylo dětství na Volyni?
Nejdříve to bylo krásné dětství. Já jsem měla nádherné dětství, jo? Až do 1939. Potom už tatínek byl pronásledovaný, to bylo hrůza, že, protože byl polský důstojník, furt hledali nějaké zbraně.
Chodila jste tam do školy?
Jo, chodila. O česti jsme chodili do školy, no a tak jsem chodila 2 roky do polské školy, no a tam jsem měla i češtinu. Jenomže potom přišli Rusi, tak to zatrhli všecko, tak jsme museli chodit do ruské školy.
Pamatujete se, který učitel vás učil?
Ano, já si pamatuju. Bracháček byl první a potom byl Ligocký.
Kolik dětí vás tak chodilo do takové školy?
My jsme chodili totiž vždycky první třída s třetí a druhá se čtvrtou. Takže nás byla plno, ale kolik nás jich bylo celkem, to já nevím.
Měli jste i vyučování náboženství?
Jo, za Poláku jo, to byl pan farář Višněvský.
A kostel?
Kostel to byl Hrušvici, to si postavili Češi, katolici. A to si postavili nejenom jako, to byli z Martinovky, ze Špákova, z Hrušvice, no kdo byl katolík, a z Dembrovky a toto tak se skládali na ten kostelček a postavili ho jako k svatému Václavovi. A tam jsme měli poutě velký vždycky na svatého Václava.
A českého kněze jste tam neměli?
Jo, tam jezdili český kněz, ale ten tam jezdil jako misionáři, tak tam jezdil Křenek a Kříž. A oni tam vozili ty divadelní hry, knížky české, no takovou kulturu všecku, co se toto vozili jako tady z Čech, tam na Volyni.
Já jsem si našel, že převážná část Čechů se usadila ve volínských újezdech Rovno, Dubno, Luck, Žitomír, Ostroh a další. Vy jste patřili ke kterému újezdu?
My jsme byli jako Rovno, to bylo to, ale co je Žitomír, to už by patřilo pod Ruskem.
Já se musím přiznat, že volinští Češi jsou mému srdci blízcí, protože velká část mé rodiny právě volinští Češi jsou, a to díky švagrovi, který se právě ve městě Rovno roku 1947 narodil a jako miminko v Peřince spolu se svými rodiči odcestoval do Československa a česká vláda je usadila na Osoblažsku. Právě jejich rodina se dostala do obce Rusín a babička, která se jmenovala Denisiuková, tak ta bydlela v obci Hrozová. Vy jste s rodiči se odstěhovala do které obce?
Já z Rusína.
To znamená, že s rodinou mého švagra, s Vegrichtovými, se znáte velmi dobře.
Dobře, pan Denisuk učil moji sestru, jo, takže pan Denisuk učil jako tam hodně dlouho. Já si myslím, celou dobu, co jako děcka, já si ještě do školy nechodila, sestra už chodila, že potom ten Ligocký, toho zastřelili Němci.
Češi odešli na Volyň především za zemědělstvím. Jejich kapitálem poté ale byly založeny také strojírny, pivovary, mlýny, cementárny a podobně. V obcích byly zakládány školy, kostely, knihovny a vzkvétal kulturní i spolkový život. Velký zlom však nastal roku 1939. Paní Marie, jaké to bylo na Volyni za války?
Bylo to moc špatné. A pro nás to bylo zvlášť, protože tatínek byl důstojník, tak tu ránu přišli k nám, hledali tatínkovi všelijaké ty zbraně, jestli nemá něco takového, že to bylo hrůza, všude nám lezli, to bylo něco hrozného. No a my jsme nesměli ani do bytu 2 dny, tatínka tam učil, jenomže můj tatínek měl všechny ty školy, že velmi perfekt, uměl rusky a tak se s něma mluvil. No, ten jeden byl takový neústupný a ten jeden potom s bokem tatínkovi řekl, že prý se radši skrývá. No a tak tatínek se potom schovával. Od maminčinej sestry, syny mu dělali skrýš a tam ho právě ty vendorský kluci, jo. Tatínek je měl rád, protože hrozně je měl rád.
Válka zřejmě změnila situaci i ve školství.
To
vy jste začala chodit zrovna do školy, ne?
No, už jsem chodila do 3. třídy, když oni tam přišli. Už jsem měla nastoupit do 3. třídy, tak nějak to bylo. No.
Předtím vás učili polští učitelé a čeští a za války?
Prvně tam nasadili Olgu Petrovnou.
Rusku.
No, Rusku. No a ta byla taková z vesnice nějaké chudej, protože furt hledala, že u Čechu se není kde ohřát, že my nemáme žádné pece, jo, v kuchyni. A tak chodila furt a naříkala si. Já jsem měla jednu příhodu s ní, protože ona furt na stěnky, že musíme dělat. Navíc střihovala tam Lenina, Stalina a všechno možné. My jsme předtím měli tam Pilsudského, Masaryka, že měli jsme tam kříž nad tým a potom byli ty ministři dole ještě a najednou se to všechno ztratilo a teď Stalin všude a Lenin. No o to by nebylo a teď jsem byla největší, tak ona mě říká, že ty budeš připínat ty obrázky na stěnku. Tak já jsem to udělala, teď jsem chytla křeč a všechny děcka, to tě pán Bůh potrestal, ty jsi neměla to stále. A tak já jsem se rozplakala hrozně, protože jsem viděla to poprvé v životě křeč. Že? A ona mě potom toto, že co děláme, co rebelujem, že... A že oni, že to ne, začala plakat, že by ji vyhodili ze školy, že a tak. Bylo to, ani oni to neměli. Tak jsme se museli jenom rusky, tam neexistovalo jiné, jo. Představte si, teď to bylo tak, že najednou půl vesnice pomalu na Sibiř. My jsme měli první, jo, vyjet a to bylo jenom pár dnů, než přišli Němci. A náš tatínek poprvé v životě, protože on by se mohl schovat, on by mohl někde toto, ale on nechtěl opustit rodinu. Ještě si vzpomínám, jak to všechno vonilo, jak maminka uvařila, měli jsme řízky, okurkový salát, všechno a najednou vůbec nikdo nešel ke stolu. A tatínek poprvé jsem ho viděla plakat, no jsem ho nikdy tak neviděla. To. A tak mě to bylo to vidět děcku, já jsem, to bylo takový... No a přišla najednou maminčina sestra a říká, co vy tady sedíte, tady truchlí, teď pojďte ven, jo? No tak jsme šli ven a už jsme slyšeli jenom letadla na rovno, bombardovali Němci. Tak nás vlastně Němci zachránili.
Jinak byste byli deportováni na Sibiř.
A půl vesnice pomáli, protože tam byl samý kulak, kdo měl 10 hektarů, už byl kulak, že? No to bylo něco hroznýho.
Paradoxní situace, no, že hrozný. Německá armáda zachránila Čechy v Rusku.
Ale bylo to zajímavé, že najednou jak přijeli ty Němci, tak jeli přes naši vesnici z těch sajdách, jo? A to jich jelo celá, no to bylo nepřehledné, kolik jich jelo. A oni na nás začali křičet nazdar Čechové. Ty Němci. My jsme z toho byli úplně, my jsme úplně byli z toho jako agorty naše rodiče, že pro pana krále, co tam dělají Češi v německé armádě, že? Mm-hmm. Ale to byli asi tady hluci a ty chlapci, že? Tak nás Němci zachránili od Rusů. Jenom tam začali zřádit, oni začali, že Ukrajincům, že když budou zabíjet Židí a vyvraždí všechny ty národnosti, takže dostanou čistokrevnou Ukrajinu, jak sklánka vody, že bude čistá Ukrajina. Tak oni vraždili, že Židí to honili aj po polích a všude. To bylo něco hrozného. No potom se dali do Poláku. A jsem tam Češi někdy zavraždili, však ty Kabátovi u nás zavraždili, že nám souseda zabili už těsně předtím, než jsme měli odjet. No hrozný, banderovci dělali strašně zlé. Hrozně zlé. Ty tam dělali takový psíny, tak vraždili, tak nelidsky. Takový my jsme měli mezi maminčinou sestrou a naši tak byla taková vysoká mez, jo. Tej velké mezi do toho pole vykopali tak možná 3x3 takovou velkou díru. No tam jsme byli schováni, protože každou chvilku banderovci, nejdříve Rusi, potom banderovci, nakonec tatínek byl důstojník, tak aj Němci po něm šli, že? Takže on byl furt nešel. Já jsem říkala, to bylo něco hroznýho, ale že tatínek byl mezi Čechama a oni ho dovedli zachránit, jo? Tak se nedostal do toho, jak ty polských tam zabili tolik těch důstojníků. Tatínek by byl mezi něma.
Myslíte v Katyni?
V Katyni, no. A náš tatínek hned věděl, že to udělali Rusi, ale oni to zkázali, říkali, ne, ale tam se objevila jedna, ona sloužila u Poláků, oni ji taky vzali. A ona se jí podařilo utéct. Jo, tak ona to potom jako řekla, že to byli Rusi, že to neexistuje, že to nebyli Němci. Jo.
Paní Dvořáková, a jak dopadl potom konec války, když se blížil rok 1945?
No, to víte, my jsme tam neměli ani rádia, ani nic, tak jsme nic nevěděli, jak fronta postupuje nebo něco, protože nám všechno zebrali. Tam rádia byly jenom na ty baterie, že tam nebyly na elektriku. Takže to měli jenom dva ve vesnici, učitel vlastně a potom to měl, ještě v hospodě byla jedna, se mi zdá, že měli to. No a oni přišli Rusáci, tak to všechno zebrali. To hned jak přišli Rusáci, tak všechno brali oni.
Vy jste válku přežili za zrakem.
No to bylo tam za zrakem, to bylo fakt. My jo, protože to bylo něco otřesného, co já ani na to nerada vzpomínám, protože jako mladý děcka, když to tatínka zavřeli jako a vyslychali ho ty Rusy, tak já jsem byla po takovou jabloni, jsem šla do rohu a tam on mě říkal, že si hraju s panenkou a mě ani vůbec, já jsem celou dobu plakala, že? Přišli jako zase zpátky 44. Rusové, zase, že? No a to oni, u nás byli třeba partizáni ruské, a i ty banderovci, to je Ukrajinci, a to jak Slovák a Čech, že? A oni taky se schovávali mezi Čechama, ty parašutisty, jak jsme jim říkali, že? Protože na Ukrajinci nemohli spolehat, že? Já se ani nedivím, že tam je to furt takový nějaký divný.
No a když skončila válka?
No tak 44. okamžitě byla mobilizace a všechny chlapi šli. Můj bratranec, ten, co má tu Vengrichtovou naninku, tak ten měl ještě ani snad, neměl 17, když ho vzali na vojnu. Jako, to šlo všechno. Ostali tam jenom stařečci a takový tyto, jenomže ženský s koňma, to jste mohl vidět, jak to dělá. A jak ty ženský dovedli hospodářit a tak se snažili ty děcka tam opravdu. My děcka jsme, já jsem jako malá holka uměla s koňma jezdit, neuměla jsem orat, to sestra musela, byla starší, ale já jsem za maminkou, maminka sela, já jsem za ní bránovala nebo spodmítala na to. S koňma jsme dělali všechno.
No a po válce se muži vrátili zpátky?
No to bylo tak, že 44. jak přišli Rusoci, tak zpátky, no tak zase byla ta mobilizace, odešli všetky chlapci. A můj tatínek šel, najednou se objevil tatínek, že? A šel do české armády. Protože on měl rád ty chlapci a oni říkají, teď oni neumí, kdyby bylo něco, tak teď oni ani ty kluci neví, jak se mají chovat, že? No a tak jel s něma do Efremova, tam jako se byl ten, toto tam je učili, jako kdo bude v pěchotě, kdo bude vysazen na Slovensko jako parašutista, kdo bude, tak. No tak to je tam řadil a tatínek furt tam byl s něma a šel s tou válkou až pod Luck. To nebylo daleko od nás, no ale ta fronta prošla s těma Čechama jenom, že tatínek měl jiné chování a ten český důstojník furt tomu nevěřil, že tatínek je obyčejný voják. Jo? A tak začal, že prý, vlastně kdo vy jste, jo? A ten jeden ze Špakova, jakýsi pán, řekl, ale to je polský důstojník bývalý. A on říká, a co vy tady děláte? Tak buď dostanete hodnost, my nemáme důstojníku a nebudete tady dělat obyčejního vojáka, že? A nebo musíte jít do Polské armády. Tam jich je taky málo, těch důstojníků. No tatínek říká, no tak já jako Polák, aby i sice ty kluci už se mu rozprchli, že každý ho dali někde jinde, že? A on říká, no tak půjdu do toto, tak šel, stavil se jeden den jenom doma a šel do Žitomíru, tam si vzal tu svoji jednotku a šel zpátky na frontu z Polska.
Z polskou armádu. No.
A teď jsme tatínka neviděli a dostávali jsme, tatínka nám posílala dopisy, jenom že ty Ukrajinci furt ještě viděli ty banderovci, že kde on je, tak my jsme dostali telegram, který už byl 3 měsíce starý, že? A už pohmatané všelijaké, no. Tak jsme vůbec neviděli o tatínkovi, kde je tatínek. Vůbec ne. A v 47. roce, když jsme přijeli sem, tak tam mě si vzalo více těch Poláků, ty Češky, že? Na nějaký si servetnické. A on dělal kdysi jako za Poláků cesty upravoval, jako dělal, měl cesty pod sebou, jo. On vždycky přijel k nám, tatínkovi, tatínek dělal starostu, potom kdysi za Poláku ještě, jo. Sice byl furt v záložáku, jako nesměl uniformu dát pryč, musel mít doma, že. No, tak on tam jezdil a potom se tak s kamaradili, že si potom v Polsku dávali signál, jo. On si taky namluvil Češku, jenomže ta Češka, paní servetnická, on se tady nastěhoval do Peřimova, jak je tady Hrozová, Peřimov, Piskořov. Tak do toho polského, tam si zabral nějaký si statek a že bude hospodářit, už nechtěl jako. A ona se to nějak dozvěděla, nebo já nevím, jak oni se tam spojili, že ona přijela, přišla si tam hranice, jo, a šla za ním. Jenomže on tam měl prasata, on tam měl to, tak ona to všechno přehnala přes hranice a prodala to Čechům. Jo.
Paní Dvořáková, z Volině jste se přestěhovali na Osoblažsko v roce 1947 ano. Spolu se všemi.
Ano.
Pamatujete si, jak to probíhalo, ten přesun?
No to si pamatuju. Protože my nás nejdříve přivezli až do Bochova, tam nám do takových lágrů a tam odtud každý, kdo chtěl, kam jít, jo. No tak hodně ostalo na Děčínsku a tam, že jenomže my jsme zažili, si to můžu říct, ale si to takto vytříněte. My jsme tam přijeli 1. května a teďko Tam nás dali do takových lesů, jsme dávali krávy a takový to byly dřevěný lágry nějaký. A byli jsme tam asi 2 dny a najednou přijel takový auto s vojákem a teďko říká, že prosím vás pěkně, je tady někde paní Zběrajevská. A my jsme si říkali, ty děvčata, my jsme byli takový vyhukaný, báli jsme se, protože furt jsme neviděli ty banderovci a furt nás hledali, tak teďko ty holky se tak dívají po mně a všecko a nakonec řekli, no to je, ona je dcera paní Zběrajevské, jo. Tak mě zavej k mamince, no mě srdce tlouklo, já pomám, co on chce. A teďko on přišel a říká, paní Zběrajevská, vy mě nepoznáváte? A maminka vyvalený oči, kde bych já vás mohla poznat, já jsem vás v životě neviděla. Ale neříkejte, my jsme k vám chodili, já jsem Hovorka z Novašivleku, oni tam měli velký statek a on už byl jako důstojník. Tak. A tak on za maminku do toho auta a vozili tam po ten žluticích a blát, já nevím, co tam všechny, ty vesnice. A maminka jako otevřela ty dveře, jako, a říká, tady máte, tak ona říká, byly ještě ty talíře a všechno na tom, jak ty Němci to měli nachystaný a on, že si můžete vybrat, budete tam ježecká. Ona říká, ne, já chci jenom 4 zdi a já chci k polským hranicím. A on se začal smát. Tak my jsme neviděli. My jsme se dali na Amalin. My jsme vůbec neviděli, kdo to je Amalin, že? No a tak jsme se dali napsat na Amalin. No a tak jsme jeli na ten Amalin.
No a nakonec jste se ocitli v Rusíně.
Nakonec jsme se ocitli v Rusíně.
Když jste se stěhovali, tak říkala jste, že tatínek byl v polské armádě, ne, asi s váma se nestěhoval.
Ne, s náma ne. Tatínek přišel později a měl problémy, nechtěli ho propustit. Oni mu dávali, ještě ho povyšeli ho na majora, a že nemůže. Tak on musel čekat asi 30 dní, ještě víc jak 30 dní, než tatínka zvonili z vojny.
A tak nakonec jste se v tom Rusíně všichni sešli.
No potom jsme se zrušili. Tatínek musel potom do Prahy, že dal si českou občanství. To je vidět, jak měl maminku rád. Dožili se skoro 65 let jako manželství, no ale kolik to bylo, byli víc bez sebe, jak sebou. No.
Ale v současné době žijete v Krnově. No, kdy jste odešla z Rusína?
To bylo tak. Tam byl statní statek a hned byla křižovatka a my jsme za tou křižovatkou bydleli my. No a tam, my jsme tam přišli 12. května do toho Rusina a taky tam nastoupil adjunkt na statní statek. A tak jsme se spolu seznámili, on začal jak si po mně pokukovat. No tak jsme se vzali 49. No, on jako měl zemědělskou školu, tak zase dostal z ministerstva, jestli by nešel na pohraničí. Jenomže tatínek, on byl jako boháč, tak ho to velice zklamalo, že jeho studovaný syn, místo aby doma, tak on, takže byl tatínek z toho smutný. No, ale pak udělali JZD, že pomalu ho chtěli vystěhovat, že se zaručil za něho ten starosta JZD, že ten předseda, tak tatínka zachránili, tak potom tam krmil prasatka a takové ty věci. No, bylo to hrozně i pro ty Štefloví. No.
Paní Dvořáková, já vám moc děkuji za vaše vzpomínky na Volyni. Kdybychom chtěli celý váš život podrobně tady uvést, tak by to trvalo mnohem déle. Asi bychom se dozvěděli ještě mnoho bolestných okamžiků. Ale ten život není jenom o bolesti a trápení. Já vím, že jste zažila i hodně radosti v životě. Třeba z vašich dětí. Kolik jste měla dětí?
3. Ale strašně jsem měla radost vždycky z každého. Pro děcka jsem žila.
Kolik máte vnoučat?
6. A pravnuku mám 8.
Já vám moc přeji ještě hodně zdraví a radosti z vašich dětí, vnuků, pravnoučat. A vy jste ještě dlouhá léta tady mohla rozdávat svoji lásku babičky a prababičky. aby sem do Krnova za vámi všichni rádi jezdili.
To jo, to mě je opravdu těší, že na tý hoře. Tak.
Já taky vím, že jste... Že jste posluchačkou Radia Proglas a diváčkou televize Noé, tak za všechny diváky a posluchače vám moc děkujeme.
Já to děkuju, že to je, protože to je můj život.
Tak s Panem Bohem.
S Panem Bohem.